kun sagale amerikati sagale amerika sambataf dilbata galgala kesa sala ma fulaka jalqabe anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite ratetamsas kanara amma jalqaba
akamultan hordoftota kenya qoppi dargaggota alanatin barri kumalamaf digdami sadi akamin darbe kanjadurat ke summota dubisne hala etiopia ke shakan ilalen gama dargaggotan akamittin ilala makanjadu esimbran genya angatumura saganta kenya tin walintura qoppe sekan yesu an mitikuf kaduti lata bakala ogesa serafi abukatola barri kumalamaf digdami sadi etiopia ke satti wan hama seena ke satti ada tamani irra barachun dandaman akkasumas wantonni gaggari jajjabe famu qabanis kan itrawataman ke suma gamasiya sanjala
ani bara darbe kana bara kumalamaf digdami sadi kana kara lamani ru ilala positive list negative list wantota gaggari wantota jajjabe faman wantota abdina matoran baaye sas of case barri kuni akkasumas immo wantota gaddi sostani tarii gara fuulduraattis xiqqoo waan abdii namaa nyaatus waan baay'ee of keessaa qaba barri kuni gaarummaa isaa taatee egaa wanti hundumtuu garri caalaan waan ammaatis kaaftu waan nageenyaa kana keessa madda jedhee waan an yaaduu fi taatee muummicha bara kanaa yookaas isa taatee ola barri kun fudhatee dhufeera jedhamu keessaati isa guddaa godhe kan ilaalu ani gamas gaa gaama siyaasaa biyyi kun keessa jirtu addumatti immoo naannoon keenya naannoon oromiyaa keessa jirtu yeroo jalqabaatiif karaa nagaatiin yookaas mareedhaan gattaanii mareedhaan furuudhaaf yaaliin godhame yookaas adeemsi itti adeemame suni aadaa siyaasa biyya kanaa keessatti keessumaa aadaa siyaasa oromoo keessatti waan jajjabeeffamuu qabudha boqonnaa siyaasa gaariidha jajjabeeffamuu qabudha jedheen ilaala akchuaalii isumaa namuu beeku guutummaa guutuutti milkaa'uu baatus anigaa personaalii akka dhuunfaattis ta'e akka sabaatti nagaarraa abdiin kutamu nagaarraa abdiin fashalaayira waan jedhamu kana even an wordi masaallee badaatti fayyadamuun barbaadu nagaan yaaliin nageenyaa marii waliigalteedhaaf godhamu infashalaayi wanti jedhamu sun mataansaa jecha sirrii natti hin fakkaatu hamma irratti waliigaltu qabdaa hamma adeemsaan dhaawataan immoo irratti maraatamaa adeematu jira daayinaamizimiin siyaasaa hararra borborirra iftaan wantoonni kun hundumtu dhaawataan gara waan gaarii tokkootti yookaas ijoo siyaasaa siyaas diinagdeessaa jennu hawaas diinagdeessaa jennu karaa adda addaatiin waan gaarii tokko irraan qaqqabsiisaa waan jedhu abdii waan an qabuu fi jalqabbiin sun akka jalqabbii gaariitti barri darbe barri 2023 kun boqonnaa haaraa kana waan gaarii jedhee waan keessatti kaasudha jechuudha wantoonni diteel ta'an baay'een kan biraan kan jiran yoo ta'es jechuudha.
Akka sabaatti immoo addatti barri 2023 godaannisa hamaa ta'e nurra kaa'ee darbeera keessumaa gama nageenyaan isa kana keessattis dargaggoonni hedduu miidhamaniiru jalalataan.
Addumatti akka sabaatti rakkoo hamaa dabarsine namuu inuma beeka sababni isaa sooshaal miidiyaa irrattis wantoota deddeemaa turan inuma quba qaba oromoon qeerraa buqqa'uun kutaalee adda addaatti keessumaa naannoo daangaa irratti ajjechaan seeraa alaa weerarri daangaa irratti biroorraati maqaalee adda addaatiin of moggaasanii inumaayyuu oromoo fi siyaasa oromoo kanaa akka potenshaal inamii tokkotti leebel godhanii kan biraan addumatti bakkoolee tokko tokkotti rakkoon kanaan duraa yookaas weerarri dhukkubaa yeroo biraa salphaadhumatti to'annaa jala oolaa ture fakkeenyaaf amma naannoo wallaggaa bakkoota adda addaatti weerara dhukkuba busaatiin walqabatee naannoo sanatti dhukkubni busaa waan haaraas miti raajii yookaas taatee haaraas miti salphaadhumatti to'annaa jala oolchuudhaan naannoon sun gara caalaa naannoo badda daree waan ta'ee fi dhibee busaa kun yeroo adda addaatti garuu salphaadhumatti wanti to'atamuu danda'u bookeen lubbuu nama baay'ee galaafatte.
Galaanaa Kiisi nama yaada isaa nuuf qoodessa biraati. Barri 2023 gama nageenyaan furmaata fida jedhamee abdiin irra kaa'amee ture osoo hin milkaa'in hafeera jechuun haalattaa nuun ibsa.
barri kuma lamaaf digdami sadii kuni baroota waggoottan shanan darban yeroo jijjiiramaa jedhaman sanarraa baay'ee wanti adda isa godhu jiraachuu baatus garuu gama qaala'insa jireenyaatiif nageenyaatiin yoo ilaalle xiqqoo wanti addatti mul'ata jedhamu carraan jiru tokko gama nageenyaatiin wal qabatee wal waraansi waggoota 4-5 fi sanaa ol ta'uuf keessattu Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa ture sun yeroo itti qaamonni wal waraanaa turan sun mariidhaan dhimma kana furra jedhanii yerootti waliin ta'anii marsaa lamaaf mari'achaa turan sun xiqqoo haalli nageenyaa kunni tasgabba'a waraansini dhaabbata abdii jedhu carraa akkasii fidee dhufee ture. Carraa sanatti immoo fayyadamuu hin dandeenye biyyi kuni.
Kana malees jala galaanaan qaala'insi jireenyaa bara kanatti mul'ate isa baroota darbaniirra yommuu ilaalamu hedduu hammaataalaa jala.
Gama qaala'insa jireenyaatiinis waggoota amma jenne kana keessa qaala'insi jireenyaa baruma baraan dabalaadha dhufee keessumaa bara 2023 kana keessatti immoo baay'ee bifa nama ajaa'ibuun qaala'insi jireenyaa kan inni dabale ammas hirumaa yeroo itti qaala'insi jireenyaa hammaan ibsamuun dadhabamuun ragahamee jira jechuudha. Gatiin meeshaalee kan nyaataas wantoonni garaagaraa yeroodhaa yerootti dabaluu qofatu hin ta'in guyyaadhuma keessatti iyyuu hamma guddaadhaan kan dabalan keessumaa dargaggoota irratti immoo dhiibbaa inni fidee dhufe guddaadha. Kanaan walqabatee dhugaa dubbachuuf dargaggoonni durmaatiin yeroo ijoollee isaanii barsiifachaa turan ilmi koo baratee boriftaan gaafa hojii argatee mindeeffamee hojjetu ofiisaa of jiraachisaa ofirra darbee immoo nuunillee nu gargaara abdii jedhuun kan inni barsiisu. Amma garuu sun faallaa ta'ee dargaggeessi baratee yuunivarsiitii irraa eebbifamee hojiitti bobba'ee deebi'ee maatii isa barsiise utuu hin baratiin dadhabee maal jedhee barsiise kana gargaaruun haafuuti. Ofuma isaafiyyuu jireenya ofiisaa gaggeeffachuun yeroo itti baay'ee itti ulfaate. Dhiibbaan kun dargaggoota irratti addatti kan inni uume tokko dargaggoonni baay'een fuudhayyuu hamma sodaachuu gahanitti gahee jira. Sababni isaa gaa'ilatti yeroo seenamu sagantaawwan garaagaraatu hin jira. Cidhiin qophaa'aa baasii adda addaa qaba. Kanaafuu dargaggoonni yeroo kanatti qaala'insa jireenyaa kanaaf jecha sagantaawwan akkasii kanatti seenuun baay'ee isaan sodaachisee hamma gahuttidha kan inni deemamee jiru jechuudha.
Rakkoon nageenyaa akka biyyaatti bara 2023 keessa jiruu fi jireenya hawaasaa miidheera kan jedhu lataan addatti dhiibbaan inni dargaggoota irratti geessise gama barnootaa dabalatee waan hamaa ta'uu hima.
Sochiin daldalaa, sochiin hawaasummaa adda addaa, kwaalitiin barnootaa amma diteelii daataa wajjin walqabatee waan sana keessa galuun barbaaduurraa kana ta'e bakkoota tokko tokkotti bifa nama suukkanneessuun baay'inni barattoota naannoo sanaa barnootaa walqabatee haalli yeroo waggaa kana keessa mudatee tasuma bakkoota tokko tokkotti bakkoonni sadarkaa biyyaatti illee dorgomaa turanii sadarkaa biyyaatti manneetiin barnootaa barattoota ciccimoo biyyatti oomishanii baasuudhaan beekaman illee bara kana keessatti garuu bifa baay'ee sukkanneessaa ta'een wantoota dhagahamaa turan ture. Kun akka waliigalaatti nageenyaan walqabatee waan bara kana deddeemaa yookaas mudannoo gurra namaatti hin tolle yookaas miira namaatti hin tolle jedhanii kaasuun hin danda'ama. Kan diinagdee egaa yoo sadarkaa lammaffaa ta'e irraa kan hafe inni badaa amma kanatti yuubikoos. Amma inni waan leegzarii waan ta'e natti fakkaata naannoo waan gaaffii leegzarii waan ta'e natti fakkaata sababni isaa waan diinagdee maal jettu kan hundumaayyuu kanatti kaaftu erga wabiin jireenyaa wabiin nageenyaa ba'anii galuun mirkanaa'e booda san hundumaa kan kaaftuna inni bifa gaaffii ta'e kana keessatti waan sanaan wal qabatee jiru waan baay'ee nama gaddisiisa.
Galaanaa Kiisis barri 2023 xumurarra ga'e kun dargaggootaaf hedduu rakkisaa ture keessuma. Maatii irratti akka hirkatan taasiseeraa jedha.
Egaan dargaggeessi gama adda addaatiin inni baratu oliif gadi deemee barnoota isaa gaggeeffachuudhaan inni kaan daldaluudhaan inni kaan hojii qonnaa fi kanneen kana fakkaatanitti bobba'uudhaan jireenya isaa gaggeeffachaadha kan inni dabarsu. Amma garuu keessattuu bara 2023 kana keessa sababii rakkoon nageenyaa biyyattii guutummaa keessa jiruuf oliif gadi socho'uun baay'ee rakkisaa ta'ee jira. Kanaafuu inni baadiyyaa gara magaalaa dhufuun inni magaalaa gara baadiyyaa deemuun sochiin daldalaa haalonni garaagaraa barnoota iyyuu dabalatee jechuudha. Wantoonni akkasii kun baay'ee danqamanii jiru. Barattoonni illee sadarkaan uwwisa barnootaa duraan bakka hunda waliin gahee hawaasa hundumaa hammataa ture sun amma garuu akkuma miidiyaa irraas argaa jirru qabatamaanis keessa jiraanna waan ta'eef manneen barnootaayyuu baay'inaan keessattuu Oromiyaa keessatti cufamanii akka jiranidha kan nuti dhageenyu. Inni hojii hojjetu oliif gadi socho'ee hojjechuu dadhabuusaa fi hanga wantoota kanaan walqabatee jireenyi ulfaachuun dargaggeessi immoo keessumaa maatii isaa irratti ba'aa ta'uun keessumaa bara kana keessattidha kan inni baay'ee hammaachaa jiru.
Kanatti dabalee wanti ansi gaafachuu barbaadu gama mootummaatiin gaafa ilaallu piroojektoonni fakkeenyaaf kanneen akka paarkii, hoteelonni bal'inaan eebbifamaa jiru magaalota keessa bareechuutiin wantoota kanaa fi jireenyotaati amma. Natti himte waliin gaafa wal ilaalchisnu waan namni jiraachaa jiruu fi waan mootummaan jirutu wal simaan jiru jechuudha.
Amma achirratti uummanni bal'aan kan inni yaadu jalqaba irratti waan nyaatee buluu, waan uffatee jiraatu, wantoota bu'uura ta'an irratti xiyyeeffata uummanni. Amma sun guutamnetti immoo wantoonni akka hoteelaa, paarkiiwwan, iddoo bashannanaa. Waan akkas akkasii hojjechuun isaa fi kan dursi kennamuufis bu'uuras miti. Kanaaf tarii mootummaan piroojektoota gurguddaa kana gaafa hojjetu madda tuurizimiitiifis yaadee ta'uu danda'a. Guddina ikoonoomii biyyaatiifis jedhee ta'uu danda'a. Akka uummataatti gaafa laallu garuu uummanni wantoota bu'uuraa jedhaman keessattuu nyaata, mana jireenyaa, uffata warreen jennu kanarrattidha kan inni xiyyeeffatu. Isa yoo hin qabaatin inni kaan inni dabalataa kun baay'ee isaan fayyadu jechuudha. Erga wantoota bu'uura ta'an kana guuttateeti kan gara bashannanaatti waan garaagaraatti deemu kan inni barbaadu waan ta'eefi achirrattidha kan wal'iitu jechuudha. Lachuu garuu mootummaan akkaataa itti yaadu hin beeknu akka uummataatti garuu suni baay'ee waan adeemsisu waan fudhatama qabu natti fakkaatu.
Barri dhufu kunis wantoonni rakkoo siyaasaan karaa maree furuuf taasifaman yoo itti fufan dargaggeessa biyya keenyaaf abdiin akka jirudha jedha Lataan.
Guutummaa guutuuttis bara dukkanaati. Barri kun bara dukkanaati. Bara abdii hin qabnedha. Bara carraan ifaa tokko iyyuu itti hin mul'annedha jedhee guutummaa guutuutti akka sanatti nama ilaalcha pessimistik ta'e tokkos ta'uu hin barbaadu. Sababni isaa abdiin baay'ee wantoonni abdii baay'ee namatti horan baay'ee keessatti argineerra. Haala amma jalqabe kanaan jalqabbiin gaarii sila jennee kaa'amu sun hundumtuu kan milkaa'u yoo ta'e egeree gaarii addumatti dargaggeessaa fi jenereeshinii boriitii fi waan gaarii waan abdii qabu gaariitu jira siin jechuu barbaadeen. Karaa biraa garuu akkuma nama siin jedhu keessumaa addumatti wanti kun haga dhumaatti kan milkoofne yoo ta'e poolitikaal deedlookiin nuti amma keessa gallee jirru kun haaluma kanaan kan itti fufu yoo ta'e garuu dhugaa dubbachuuf taanaan nama sodaachisa. Sababni isaa akka amma alaala teenya ilaallu kana qofatu hin taane bakkoota adda addaatti arginirra bu'aan waraanaa bu'aan waan kanaa wal qabatee deemu bor maala akka hordofsiisuu danda'u waan beennuu fi waan argines muuxannoodhaas kan kitaabarraas dubbisne miti yookaas seenaa yeroo dheeraa seenaama biyya kanaa keessatti waggoota muraasa dura wantoota mul'atan argineerra waan ta'eef gama kanaan yoo laaltu dhugaa dubbachuuf taanaan ammas dukkanaa waan abdii maal jedhu kanaan ekstiriimii sana ga'ee dubbachuu yoon baadhe iyyuu wanti nama yaaddessu garuu waan baay'eetu jira.
Galaanaa keessii immoo haala amma argaa jirruun waggaa haaraa bara 2024 kanattis waan abdii namatti horu jira jechuun natti ulfaataa jedha.
Amma abdiin jira jechuudhaaf wanti nu dandeessisu hin jiru haala amma argaa jirru kanaani. Sababni isaa wanti hunduu yeroodhaa yerootti gadumaa deemaadha kan deemaa jiru. Dinagdeen biyyaas baay'ee rukutamaa jira. Sochiin daldalaa, oomishni qonnaa, barnoonni wantoonni garaagaraa hundu isa duriirraa gaduma kan deemaa jiran malee kan fooyya'insa agarsiisaa jiran hin fakkaatani. Haalli nageenyaas erga yaaliin marii qaamota wal waraanaa sana gidduutti gaggeeffame sun gufateeti asitti siroo hinumaa akka waliigalaatti keessatti Oromiyaa keessatti baay'ee hammaachaadha kan inni jiru.
Keessummoota koo Lataa Baqqalaa fi Galaanaa Kiisii guddaan galateeffadha. Barri haaraan dhufu 2024 bara gaarii akka ta'u hawaa qophii har'aaf qindeeffanne asumarratti xumurra. Aan Mitikuuf Qaaduuti.
Copy and amanda music. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isin darbudha. Qophii kana qindeessee kan isin dhiyeessu aan Bafqaadu Mordaa. Amma xumura qophii keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin gaafachaa amma gara sirba jalqabaatti waliin ceena. Qophii keenyaa irraa sirba dargaggoo Leencoo Guddinaatiin jalqabna. Boonee timiti boo'ee tan si dhabee jedha simmararuu. Dhufaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa Awurooppaatti barree haaraan 2024 galuudhaaf guyyaa tokkotu hafa. Barree haaraan 2023 immoo gaggeessamuuf jira. Wallisaan Bing Crosby jedhamu lammiin Yuunaayitid Isteetsi bara 1942 Let's Start the New Year sirba waggaa haaraa hajalqabnu jedhu tokko sirbee jira. Barri haaraan galuudhaaf guyyaa tokko tafa, saatii tokko tafa, daqiiqaa tokko tafa jedheetti kan farsu. Barri haaraan bara nagaa isiniif haa ta'u wajjiniin hadhannaman. Kissing the old year out, kissing the new year in. Let's watch the old year die with a fond goodbye and our hopes as high as a kite. How can our love go wrong if we start the new year right?
Watch the old year die with a fond goodbye, and our hopes as high as a kite. How can our love go wrong if we start the new?
Kun sagale America saganta fano. Kopidan naman na muzika sa Gali Amerika sa Gantafan Oromo Rap Sinidar Bajirut. Kopike niya galgala kanakit sa tim Sirbowan Afan Oromo Radarbe Sirba Sababirasi Sinidiesina Kanatane kanisinibiyatu Sirba Saba Agot Ilillina Kaskasimbawa dottota kenya sagale america saganta afan oromorra torban kanafi kanisini kindai kopin annamanna musica kanumarra wata torban ko torbotan gratini amma wadar kinfi bakayutan tukayata nagatula an bakadmo
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bula.